Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga! Narito ang pinakamainit na mga balita ngayong 19 ng Nobyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, dagdag na pag-aan ng mga restriction para sa mga taga-Victoria. Alamin! Pag-aksyon sa tumataas na kaso ng karasan sa tahanan sa panahon ng pandemya, isinusulong habang White Ribbon Day ginugunita sa Australia. At sa balita sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang pagbabakuna ng COVID booster shots sa mga healthcare workers. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, natitirang mga paghihigpit kaugnay ng COVID-19 halos inalis na lahat sa Victoria, habang malapit nang maabot ng estado ang 90% na fully vaccinated para sa mga tao na edad 12 pataas. Mula hating gabi kagabi, ang mga Victorians na naturukan na ng 2 doses ng bakuna ay maaari na makapagsayaw sa mga club. Wala na ring limit sa maaaring bumisita sa mga bahay, wala na ding limitasyon sa bilang ng mga maaaring makapasok sa mga cafe, bar at restaurants, at hindi na kailangan magsuot ng face mask ang mga customers sa mga hospitality venues. Ani Premier Daniel Andrews niluwagan ang mga restrictions, salamat sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpababakuna kontra COVID-19 sa estado. Mas maluwag na ngayon ang mga restrictions sa Victoria kumpara sa mga pagluluwag sa New South Wales, kung saan mayroon pa ring limit para sa mga bilang ng mga tao na maaaring pumasok sa mga restaurant, mga hospitality venues, paglilibing at maaaring dumalo sa mga kasal. Sa Australia pa rin, ayon sa mga tagapagtaguyod, ilang balakid ang kinakaharap ng mga kababaihan na mula sa iba't ibang kultura at wika sa kanilang pag-access sa mga serbisyo na sumusuporta sa mga biktima ng karasan sa tahanan at pamilya. Ngayong araw, White Ribbon Day, November 19, hangad na baguhin ang mga pag-uugali at pamantayan sa lipunan na nagiging dahilan o kumukonsinti sa kawalang pagrespeto, sexual harassment at pang-aabuso ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Ayon sa Australian Institute of Health and Welfare, isa sa 6 na kababaihan ay nakaranas ng pisikal o sekswal na karasan mula sa kanilang kasalukuyan o nakaraang kapareha mula edad 15. Ayon naman sa Settlement Council of Australia, ang mga migranteng kababaihan ay gumagamit ng iba't ibang wika upang ilarawan ang nararanasan na pang-aabuso. At marami ang natatakot sa stigma at kahihiyan na nauugnay dito. Batid ng mga eksperto na tulad ni Hayley Foster mula sa Rape and Domestic Violence Services Australia, nahigit na komplikado ang sitwasyon para sa mga multicultural na komunidad pagdating sa pag-report ng kanilang mga nararanasan.
Those are things like language barriers, discrimination when they're accessing services. They might be experiencing a degree of social isolation more so than other people in the community. And there can also be things like visa, like insecure visa status that can really impact upon one's ability to access support.
Dagdag pa ng mga tagapagtaguyod na lalong pinalala ng kinakaharap na pandemya ang sitwasyon kaugnay ng karasan sa tahanan at pamilya. Sa balita sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang pagtuturok ng booster shots contra COVID-19 para sa mga healthcare workers. Sinimula nitong linggo ang pagbabakuna ng booster shots sa mga fully vaccinated na health workers. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa isang public advisory, inirekomenda ng Department of Health ang Moderna, Pfizer at Sinovac bilang mga booster doses, ano pa man ang brand na ginamit sa unang 2 itinurok na bakuna. Samantala, hinihintay pa ang abiso ng DOH kaugnay naman ng malawakang pagbabakuna para sa pangkalahatang populasyon sa Pilipinas. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia ay sinusulong ng Pharmacy Guild ang pagkakaroon ng mga parusa o multa upang mahinto ang pandaraya kaugnay ng mga vaccination certificate. Sinabi ng Pharmacy Guild sa Guardian Australia na mayroong ilang bilang ng mga ulat na mayroong ilan na humihiling sa mga pharmacists na dayain ang immunization records, kabilang na ang pag-aalok ng suhol na $1,000. Nababahala ang naturang guild na mga pharmacists ay gumagampan ngayon sa papel ng pagbabantay o pagpupulis sa mga pandaraya o falsifikasyon na nagaganap at dumaranas sa mga ito ng harassment at pananakot. Sinabi ng Services Australia na binabantayan na nila ngayon ang panganib ng mga peking vaccination certificates at may karampatang parusa na nakalaan dito, kabilang ang pagmumulta ng hanggang $6,660 para sa mga vaccine providers na namimeke ng mga record. Sa ibang balita, inakusahan ng Deputy Premier ng Queensland na si Stephen Miles at ng Labor frontbencher na si Ed Husic, si Prime Minister Scott Morrison, ng panunulso sa mga ekstremistang makakanan bago ang susunod na pampederal na eleksyon. Kinundin na ni Morrison ang mga protestador na kontra sa lockdown sa Victoria, ngunit binatikos din ito ang mga Labor na Premier ng Estado para sa pagpapanatili ng mga COVID-19 restrictions habang tumataas ang bilang ng mga bakunado. Pumalo na sa 71.6% ang double dose vaccination rate ng Queensland kapag naabot ng estado ang 80%, ang mga taong hindi bakunado ay hindi papayagang makapasok sa mga venue kapag muling nagbukas ang mga ito. Ani Morrison na mga mandato ng bakuna ay dapat lamang na ipatupad sa mga medical settings.
We're not in favor of mandatory vaccines imposed by the government. Businesses can make their own choices under the law, but we're not about telling them what to do or telling Australians what to do. Vaccines only are mandatory in cases where you've got health workers that are working with vulnerable people. That's what our medical advice has always been. And as we get above 80% in particular, which the scientific advice shows us and the research shows us, that means Australians can have their lives back. They should be able to get a cup of coffee in Brisbane when you're over 80%, regardless of whether you've had the vaccines or not.
Samantala, inaasahan na tatanggapin ng punong ministro ang kanyang COVID-19 vaccine booster shot sa Sydney ngayong Biyernes. Gagawin ang pagtuturo kay Scott Morrison sa isang medical center sa Blacktown. Magaganap ito habang pumalo na sa 84.2% ang double dose vaccination rate sa buong Australia, habang 91% naman ang tumanggap na ng single dose. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maipapalit sa 36 pesos and 61 centavos ang isang Australian dollar, habang 50 pesos and 39 centavos naman ang palitan sa isang US dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 75.10 American cents. Sa balitang sport, sasama si Jack Rodwell sa Western Sydney Wanderers A-League Men's Club. Ang dating Sheffield United player ay pumirma sa isang taong kontrata kasama ng koponan. Dalawang linggo na siyang nagsasanay habang siya ay naghihintay ng kanyang visa clearance. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, sa Perth bagyang maulap 24 degrees. Sa Adelaide, mga mahinang pag-ulan ang mararanasan 22. Medyo uulanin din sa Melbourne 18 degrees, maulap naman sa Hobart 17. Halos pareho din ang kondisyon sa Canberra 22 degrees. Magiging maulap din sa Wollongong, Newcastle at Sydney at pare-parehong 28 degrees. Posible namang umambon sa Newcastle 27 degrees, maaraw naman sa Brisbane 29. Maulap naman sa Cairns, 32 degrees, habang sa Darwin may panakanakang pag-ulan sa 35 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap sa 33 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Linviolata para sa SBS Filipino. Mga tampok na ulat at panayam kasama si Mardel Martinez mamaya sa pagbabalik ng ating programa. Yan ay matapos lamang ng ilang mga paalala.
Yeah.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.